bachala, İsmat qani?
İsmat tualet ketgan.
İltimos qildi, isha ol, isha ol deb. Isha olamdan keyin faqat tualetga ketadi. Hozir men o'zim gaplashaman. İsmat, qayerdan kelyapsan?
Tualetda.
Ey, iltimos qiling, hamsi, isha oling, isha oling deb. Isha olamdan keyin faqat tualetga ketasan-da.
Aha, qornim og'ridi, tualetga bordim-da.
Ey, kamroq ker, kamroq ye. Bu İsmatni maqsam ekan, ishdan haydasanmi-kan, ha?
Dadajon, sizga ovqat olib keluvdim.
Voy, o'zim asal qizimdan aylaning, qani? Abid bo'ldi, shappagina qachon keladi? Qizim, men sizga necha marta aytganman, piyoda yurmang, mashinada keling deb. Bir qattiq shamol bo'lsa uchib ketasiz. Aytani yeting bir.
Xo'p, dadajon.
Boring ishingizga yeting.
Sen, men ham be, men ham yegay.
Ichmasan, jildimisan? Hozir yeysan-da yana tivalet ketasan. Bo'g'undan ko'ra ishla. Ha? O'z dadam aytan tamsiyan ishoma deb. Bekor qildimmi deyman-da? Ismat, xafa bo'ldingmi? Xafa bo'lma, mana senga shikolad olib keldim.
Ye, rahmat hamsa.
Shikolad zira?
Ha.
Men aytgan narsani o'rgandingmi?
Ha.
Aytib ber qani.
Tunkani metr kvadrati 2 million, taxtaniki 3 million.
Sen jilli bo'lganmisan yo? Men senga necha marta o'rgatganman? Qanaqa 2 million? Ismat, yana bir marta aytaman, quloqingga quyib ol, tushundingmi? Tuni kafoni yetkazib berish, o'rnatish, ustop puli, undan tashqari nima shurufidan cho'pigacha ichida. Eng qizig'i 10 yil kafolati ham bor. Tushunyapsanmi?
80 ming ichida.
Metr kvadrat 80 ming. Hamma narsa ichida. Undan tashqari O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish, qurib berish hammasini shundoq. Lubboy viloyatga yetkazib beradi.
Ha, bo'ldi, tushundim. Endi aytaman bu yog'ini.
Davay, yodla, bo'. Menga qara, Ismat, ana seni ishga olganimdan men hamma ishim orqaga ketadi. Bunga qara. Bu imorat sizlar shifrni qilgansizlar, lekin ana tunkafonni qilmagansizlar, egasi telefon qilib shalba qilib o'tiribdi. Qachon qilasizlar buni?
Tualet bor kerak boshliq. O'z qilamiz-da, haymi?
Ey, sen çoğun nima deydin? Kelganingdan beri tualet borasan, tualetga kelasan. Ey, qarang, kelasiz, hamma narsani bosib berib uzatamiz, tushunyapsizmi? Manzilmi? Manzil hozir hamsi ham aytadi sizga. Menga qarang hamsi. Hozir ana shu manzilni klientga to'g'ri tushuntirsangiz, ishda qolasiz. Bo'lmasa aytmayman ishdan. Deb ayting qani manzil.
Hali. Manzil Peshkoy tuman, Zekash. Men ketdim men.
Ey, o'lib kuningdan. Hali, menga qarang aka, Peshkoy tuman, eski Zandani bozor bor-ku. Shuni hozir biz Adro qurilish mollari bozor qilganmiz-a. Shira kelib berasiz. Aha, bo'ldi. Ey, Ismat, qaytib kelmaysha, tushundingmi?